Love Go ang sports. Ang talakayang pangpalakasan, pwerabolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Ayun, isa na naman Martes at kasama naman natin si teammate Wisdom at syempre ako si teammate Ivan para sa Love Go ang sports at sa dito sa DZUP 1602. At teammate Wisdom, ano bang pangyayari natin nakaraan weekend?
Basketball, talo na naman tayo.
0-3 na tayo.
Okay. Pero against UST, pero close game until the last minute.
Ah, talaga? So, hindi double digits yun, yun
di na talo natin yun. So, palapit na.
Palapit na. Uh-oh. Mga ilan, ilan yung anong score? Naalala mo ba?
Kasi parang 3 points difference lang yung parang sa last possession.
Ah, tapos okay.
5 points. I think 5.6 points yung last.
Oh, konti na lang yun pala yun.
Pero good news, ang badminton natin, panalo.
Oo nga, double win sila ngayon. Yes. So men's and women's, no? Against Ateneo.
So women's, ang women's kasi, that was the rematch ng championship. So panalo tayo. And then ang sa men, at I think sa Lasal yung kalaban nila eh. If I don't speak.
Ateneo pa rin.
So yun, panalo tayo. So hopefully, we'll do well. Yun lang.
Yun lang ba yun, ano? Yun sa over the weekend ng sports natin?
Yeah.
Sa UAT? So, meron tayong mga special guests ngayon?
Yes, oo. Mga champions of
mga champions.
Their
yun.
Craft. Parang ganun
finally,
ba?
Meron tayong mga champions ulit dito sa natin, sa studio natin.
Meron din naman dati.
Oo nga, diba? Pero matagal-tagal na rin. Kailan huling yun, meron tayong na
badminton, taekwondo.
Oh, matagal na eh kasi ngayon na ulit nagka-UAP eh. So, syempre
yung football kasi before.
Nung Feb pa 'yon.
Oo.
Pero ngayon, ito na yung season 79 at ng UAP at nandito ang unang-unang mga champion natin ng UAP season 79, no?
Yes.
At sila ay galing sa dance sport ng UAP at sa UP at sila ang unang nanalo ng dance sport. Ito yung first, very first na dance sport. Ayun. So, ito yung mga guests natin. Mga guests, pakilala naman kayo. Ito yung mga champion guests natin.
Hello, ako si Karina Mojica from the Latin category ng UP Ballroom.
Yun. Ako si Nathaniel Malino from the standard category.
Ayun.
So, dalawang categories. Kasi, tapos parang di ba? Naghakot kasi tayo nun eh. So, yun.
Double wins
tayo. Yung dalawang category.
Ng gold. Wala, parang sa kanila kasi mukhang normal na ata yung panalo eh. Mukhang after ng parang after ng competition, parang steady na eh. Parang alam natin
pero
na goal na pa rin.
Pero ang swerte nila kasi this is the inaugural na season ng ballroom formation. So,
ayun.
Swerte sila at naabutan pa nila na kung kailan nag-start, di ba? Kasi ayun. Syempre yung mga previous members dati, lang eh.
So, pa-clarify naman, Nathaniel tsaka Karina, ano yun, para ba yung dance sport na to? Kasi parang marami tayong terms na nakukuha ngayon.
Yes,
since bago yung sport,
ballroom,
medyo kailangan linawin natin sa mga listeners natin na ano yun, ano yung dance sport yun.
Okay, sige. Sa mundo kasi ng ballroom dancing, merong tatlong types. Yun yung social dancing, dance sport, and then yung show dance.
Okay.
So, ang pinaka anong na term is ballroom.
Ballroom. Siya yung umbrella.
Okay.
Yes. And tapos then, yung social dancing, yun yung nakikita nyo sa mga bars, sa mga PEs, yung for social events talaga. Then yung dance sport.
Social gatherings.
Yung dance sport, yun yung competitive style ng ballroom
dancing.
Okay. So, talagang yung training doon, parang athlete na rin. May mga conditioning, si ganun. And then yung last is yung show dance. Yun yung parang mga nakikita natin sa concerts, sa mga music videos.
Exhibitions.
Wow.
So yung
dami
isa...
Dami pa lang napupuntahan sa yung career ninyo, no? Marami kayo pagpipilian.
So yung isa is parang social gathering, parang informal. So parang kikisayo-sayo lang. Isa is may show, di ba? Parang mga may mga dance concert. Tapos yung isa is competition.
Galing.
Competitive.
Pero under ng that is all under ballroom. Pero under that, 'di ba? Ang dami pang categories like ano pa ba?
May mga different dance styles.
May different dance styles pa pala.
So sa UAP naman, since nanalo kayo ng dalawang categories, right? Is Latin American dance.
Yes.
Okay?
Yes.
And then yung sa inyo standard.
Yes.
Ano naman pinagkaiba ng dalawang 'to? Kasi alam ko maraming mga dance talaga, no? Sa sobrang dami, talagang Well, for us, basta na-entertain yung mga, oh, sayaw yun, na-entertain yun. No? But for someone na kayo, na nagtitrain kayo dito, ano yung pinagkaiba ng Latin American dance? Tsaka yung standard na dance, ballroom. Oh, na ballroom. Oh.
So let's start from sa Latin kasi we have 5 dances. Mm-hmm. Cha-cha, rumba, jive, samba, and paso doble. Pero since yung event namin is the first or yung beginners pa lang yung mga sumali. So cha-cha, rumba, and jive lang yung present namin. So,
yun ba ang usual? Yan yung pinaka-common
na for pinalaro. Latin, yun okay. Yung 5 dances okay. Na inaral talaga. Mm. Tapos, so those 3 dances, yun yung inaral namin. The difference from standard, mas free yung movements namin.
Okay.
Mas dynamic, as in from the head to the hips to the feet.
Okay.
Yun. And yung emphasis sa amin is we step with the toe-heel. Toe-heel yung movements namin.
Sa Latin dance to?
Latin dance. Okay. Yun. And yeah.
Standard. Sa standard? Sa standard naman. Well, nag-originate kasi yung mga dances ng standard. Sa mga ballroom dances from the castles, from mga yung mga sa mga soldiers dati. So medyo
prim. So sa kings and queens pa to. Oh, sa mga may no, yeah. May royalty pa to tsaka may ano. Ayun, so anyway.
So medyo prim and proper siya, elegant, poised. Then yung mga dances under nung standards sa dance sport is waltz, tango, quick step, Viennese waltz and foxtrot.
So okay.
Yung difference nun sa ano sa Latin mainly sa frame yung framing nung sayaw yung mga dancers kasi sa standard dance hindi sila nakakagalaw freely like Latin.
I
like
see.
Nakastay lang sila sa isang frame all throughout the dance.
When you say frame, napapanood ko yun eh. Yung ano, habang nagpa-practice sila, parati sila pinapagalitan ng coach nila kasi actually yung practice lang yung pinapanood ko talaga sa inyo eh. Kasi nandun ako parati nag-ensayo rin sa tabi. Mm-hmm. Tapos yun nga, yung stature nila, parating parang naka-hyper-extend yung likod ng babae. Tapos yun kamay niya parating nasa na isang side. Tapos parang yung lalaki naman hinahawakan nila ano yung babae, di ba?
Sa likuran.
So parang yun nga, parang naka-curve yung girl, yung babae. Tapos wala, sobrang kailangan lahat sila sabay-sabay silang lahat tsaka yung posture nila talagang parang napaka-stiff ng itsura nila pero nakakagalaw sila with yung sa footwork nila, nakakagalaw sila nang maganda.
So yung sinasabi niya na frame kumbaga.
Yun yung parang sa upper body natin. So parang yung kamay to the chest, to the paghawak nung guy sa girl. So yun yung kailangan ma-maintain all through the dance.
So ano yun? Nakapagod yun na kasi you have to move around pero may maintain mo siya eh.
Isometric yung movement mo sa taas. Pero yung movement mo sa baba naman, galaw ka ng galaw. Teammate Wisdom, ikaw ba sa lahat ng narinig mo mga sayaw, meron ka bang alam na sayaw dyan?
Wala. Elective ko, wala nga ang dance
siguro,
elective.
Siguro kung meron isang pinakamahirap na kailangan namin gawin na interview ni Teammate Wisdom, itong dance ngayon eh. Kasi talagang medyo matigas-tigas yung mga katawan namin ni Teammate Wisdom. Well, akin medyo malambot yun ang core ko eh. Pero
tsaka nag-practicum ka na.
Well, yun na-practicum ko lang actually yung cha-cha. Yun, ano. Okay. Pero after nun, which by the way tumulong rin sa akin doon para magturo is yung dance sport ng ano ng 8 years ago na napahalata tuloy ng yung mga age na. Pero yun dahil sa kanila natuto ako at nakapagturo ako pero medyo nakalimutan ko na kasi wala na rin practice eh kaya yun sumasayaw sila yung nagte-training tong dance sport ng ano prior sa kanilang ano UAAP competition. Medyo naiingit rin ako kasi kunwari lang naman. Medyo naiingit ako kasi ano eh, galing ng galaw nila eh. So, syempre naalala ko yung days na nagtuturo rin ako ng dance. Nagturo ko ng dance team ito.
Di ba? Alam ba yun? Sa PE or sa UPIS?
Sa UPIS yun. Sa PE. PE ng UPIS. At yun, naalala ko lang yung days na yun. So, anyway, going back to sa dance sport. No? Okay.
So, kung sa kanila, medyo stiff yung frame or kailangan i-mint. Sa inyo, ano ba? Tatumbling-tumbling.
Hindi, stiff nga yun sa standards.
Kasi sila yung mga marami.
Sa Latin dance, medyo mas loose sila yun, yung movement nila.
Pero kahit na it's loose, parang we maintain the connection with our partners. Yun naman yung minamaintain namin. Connection.
What do you mean by connection? Anong klaseng connection yun? Yung movement na kailangan simultaneous ba yung paggalaw ninyo? Or
sa may point of contact palagi?
May point of contact. Tapos kasi when we move, kailangan may push and pull. So may ganun talaga yun na
nga so, pala, o nga, o nga.
Para, kunwari, maka-turn ng mga girls, kailangan they have to push. Boys. Kailangan yung guys, sila yung mag-guide din. Para makaikot na maayos yung mga okay. girls.
So, ganun pala yun.
Okay. May connection.
Oh. Actually, na, ako na, aliw ako. Medyo piniplay ko lang sa utak ko ngayon eh. Kasi ini-imagine ko, ah, nga pala.
Tsaka iba rin yung setting sa kanal, boys. Yung sa inyo ba yata is that per school mag-perform. Tama ba?
Mm-hmm.
Tapos yung sa inyo is sa
Latin dance. Is
sabay-sabay
lahat. Sa standard.
Sa standard.
Actually, ano po? Same po na.
Pareho kasi since it's formation Opo. Dance, sabay-sabay kami as a team. Opo. Talagang okay. sumasayaw.
But although may may parang demo event na naganap.
Mm-hmm. Okay.
Tapos yun po yung Latin.
Mm-hmm.
Tapos from different schools, sabay-sabay po silang
sumasayaw.
Okay.
So may per school po meron silang 2 representatives.
Okay. Mm-hmm. So pero demo event lang yun?
Opo. Demo event.
Yung main event po talaga is yung formation.
Mm-hmm. Formation.
Opo.
Yeah.
Pero yung sa inyo is... Wait lang. Dito. Sa inyo is that
Latin dance pares, you know, kay Karina. Oh.
We had 10 pairs.
10 pairs. Sa UP.
Yung sa team namin, sa Latin
dance. Sa team. Okay. And then, sa inyo, ganun din.
Sa team standard po, naging 8 na lang po kami.
8?
Originally, 10 kami may mga naganap.
Pero ano to, ito legal naman na ano na move to, malamang legal to move kung nalalo kayo ng ano, di ba? Okay, sa ano sa
mga
sa
kailangan lang po itanggalin sa lineup.
Mm-hmm. Kasi bakit medyo magulo sila sa loob ng ano
for eligibility.
Eligibility. Yeah. Sige, bawal 'yun.
Ayun, sabi ko na natin, tawagin natin ng ano ba yung eligibility na kailangan pala nila.
Oo nga no, since maraming ito bagong sport sa UAP nga, tsaka marami kailangan natin makita pa kung paano sila pumasok sa team and everything. Yun malalaman natin mamaya no. So makinig ulit kayo mamaya. So, ang oras po natin ngayon ay 5:50 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka. Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602.
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagdamig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Iba talaga pag alam mong maraming sumusuporta sa'yo. Ang sarap ipanalo ng bawat laban. Bawat laro, bawat panalo, para sa bayan. Ito po si Diego Dario mula sa Batang Gilas, Pilipinas. Suportahan natin ang mga atletang Pilipino. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love Go ang Sports! Ang talakayang pangpalakasan, para bolahan!
Alright, nagbabalik ang Love Go Sports. Kasama natin ang mga special guests natin na champions no ng unang-unang ballroom dance or dance sport ng UAP 6 Season 79. At sila ay si Karina Mojica and si Nathaniel Malino. Yun. So, si Karina ay nagsumasayaw sa Latin dance na category.
Mm-hmm.
And si Nathaniel ay sumasayaw sa standard ballroom? Nakakategory yun. Tama ako.
Napag-usap pa rin na yun, yung eligibility. Well, hindi na natatawin kung sino yung ano. Pero ano ba yung rules nila? Kasi ang akala ko kasi pag demo sport, basta student, enrolled student ka lang, pwede ka nang mag-ano eh. Wala siyang eligibility on residency, on age. Ganun.
So ito ba kasama na sa ano? Kasama na ba yun sa points ang
category
niya?
Wala pa. Since demo pa lang.
Since demo pa. So this is demo. Oh. Demo pa lang siya.
Parang
hindi pa
cheer dance lang. Ilang years
nang
ilang years ng cheer dance. Tsaka ang street dance.
Okay. Mm-hmm. Pero di ba yung eligibility? Nalala ko kasi before, pag demo sport ng UAP, mas maluwang yung eligibility niya because well, basically demo sports siya. So even kung let's say more meron mga age group 'yan, 'di ba? Let's say sa UAP rules are usually over 25 hindi na pwede. Usually kailangan after 4 years, 5 years of competition, bawal na. Obviously sa kanila wala pa. Pero meron silang mga pep squad rin na sumali na baka meron over na rin in years ng playing technically playing years nila. So paano yun sa inyo sa demo ng ano ng ball ng dance sport? Parang bakit meron eligibility?
Ayun nga nagulat kami kasi we attended naman the meeting sa UST. Since sila yung host. Yun nga hindi naman nabanggit dun sa mismong rules na sinend nila about the age.
Yun nga, yun yung nangyari. So meron pa rin age na lumabas na ano.
May age limit. Okay. So
kaya nagtanggal. Demo sport lang rin.
Kala ko na-injured. Mm-hmm.
Okay. Pero ito naman, lahat kayo from UP. Mm-hmm. And lahat kayo are... Anong year na ba? Ano, Nathaniel?
Well, ako po.
Okay lang yan. Demo sport naman eh.
Ano ba? Let's say third year na ako.
Third year.
Ikaw, Karina.
Fourth year.
Ayun.
Na-feel niya kasi na magkaka-UAP ang ano eh. Ang dance sport eh. So,
ito, since ito yung unang dance sport, no? And it's of course, it's a demo pa siya. Matagal nyo na ba inaantay ito? Bilang isang dance ballroom bilang isang dancer. Matagal yun ang inaantay itong UAP na ano.
Kasi actually sabi pa ng alumni namin nung panahon talaga nila pinupush na nila itong event na to kaso parang nauna ata yung
street dance.
So bago magkaroon ulit ng bago, syempre street dance muna yung hinayaan muna nilang magano. Tapos this year sabi nila we want something new. Kaya, boom, naisip nila yung dance.
Pero matagal na rin yan. Teammate Wisdom, siguro mga centennial year pa lang ng UP. Mm-hmm. 2008.
Pinupush nila na yan.
Nabanggit na yan eh. Tapos parang, in fact, sa centennial year ng UP, which was 2008, hindi nagkakamali. Nag-perform rin ata ang ballroom, ang dance sport rin nun. And yun nga, inaasahan na magiging sport din siya. Tapos yun nga, kaya parang nagulat ako na parang ngayon pa lang nag-perform sila. So
kailan niyo ba na balitaan or nagkaroon ng parang clue, parang sign na baka matuloy
kasi
na.
Kasi sabi sa pakiramdam namin habang nagpa-practice kayo, parang medyo naninibago at itong mga to na may competition sila. So yun,
nalaman namin mga mid-year.
So June.
Diyan kami sinabihan.
Nag-text sa akin si Sir
Albert. So that was only 2 months of preparation. Yeah. Pero syempre, yung practice ninyo naman sa pagiging dancer, matagal na. Ano ba, prior sa UAP, ano ba yung mga kinocompete nyo?
May mga events kasi.
Yung main namin is yung Ateneo Dance Sport Cup.
Mm-hmm.
And then yung
meron din Philippine National Games.
Mm-hmm. May PNG. Alam ko may PNG na. May PNG na dance sport.
And yung annual na national ranking.
Meron din mga $88 yun. Invitational. Actually, meron din sa UST.
Marami pero so active talaga kayo.
Apo.
Oh, sa
may mga international competitions na rin pong nasalihan yung alumni namin.
Okay.
Pero yung sa UAP, June lang nasabi na meron totoo or pero before that,
we had no idea.
Na
though may plans so nag hosting UP, parang nasabi sa amin ni Sir Albert na try natin magkaroon ng event na ganito. Pero yun nga hindi na ihabol yung mga pag-aayos ng mga papeles ganyan.
Okay. in last year.
So, so paano kayo nag obviously nag-merge kayo with UP Other, Pep Squad, yeah, no?
Yes, and sila Filipiniana lang. Street dance.
Ah, Filipiniana and street dance.
So paano na?
Pati na street dance puro nung pala sumayaw ng ano no, ng ballroom pala no.
Actually yung main choreographer po nung standard ay from street dance.
From street dance. Ah, talaga.
Yeah. Yeah. Nagbo-ballroom po siya since bata pa.
Wow.
Po siya 10 dance po kasi yung inaaral niya. So lahat ng 10 dances na yun alam niya po.
Ah, okay. So, paano kayo, oh, paano kayo nag-merge ng ano, at paano kayo naging team?
So, si Sir
madali lang ba to? Dahil individual, kahit paano, individual siya na performance? Or meron bang mga point na, syempre, may mga issue na, ano ba to, pati street dance, sumama sa atin. Sumama sa atin, parang nagkagulo-gulo lang, bahala na natin, parang halo-halo na tayo dito.
Kasi yung UP Dance for Society, medyo nagkulang kami to form a team. Mm-hmm. So, anong nangyari, we had auditions nung nalaman namin siya. So, we invited all the dance
groups.
Okay.
To attend. Tapos, nagka-auditions. Then, pinili ni Sir yung mga and pwede. And Coach Lala. Kasi, anong nangyari, medyo nag-demo yung UP Dance Sport. Tapos, pinasayaw din yung mga yung other dance orgs. Tapos, tinignan nila kung sino yung at least kaya man lang matuto nung dance sport. Yeah.
In a span of time.
In a span of time nga, na 2 months.
From June nag-start na.
Since, nung nag-start na siya ng July, doon, nagturo kami. And
So lumabas, kayo rin mismo gabi. From dance sport, kailangan magturo rin sa mga dumating. Sa mga potentially na fast learners. Yes. Tsaka ano, maganda yung form. No? Gaano katagal to nagawa? I mean, yung learning process na yun. Or sandali lang ba siya?
Actually, yung buong July, parang yun yung nilaan talaga namin
for techniques. For techniques and teaching lang.
Learning the figures talaga.
Tapos, tapos pagdating kahit
holiday, nandun sila.
Ah, talaga?
Kahit may bagyo.
Oo, nila lang. Hanggang gabi.
Alam ko lang gabi kasi nandun ako hanggang gabi. Ako yung tagasara rin ng gym. Mas late pa sila dumarating. Natatapos, no? So buong July nagturo kayo. June or July?
Yeah.
July. Pero yung August yung competition nyo.
September 3.
September 3. Okay, so buong August naman lahat ng choreography niyo,
routine,
routines, formations. Ah.
Pero ang dami ano kasi wait, from dance sport itself, ilan ba yung mga sumali ba? Ilang pairs?
Yung sumaling hindi siya pair, more on
people
lang.
So, parang nasa 12 or 11.
Kasi kami dance sport din nahati eh. Mm-mm. Parang nag-auditions din. Sinong Latin, sinong standard. Okay. So, sinong mas deserve.
So, kulang kasi you had 18 pairs, di ba? Total sa sumali last nung ng event eh. So, talagang kukulangin kung kayo. Yeah. Pero, ang nangyari dito is that you had your auditions.
Mm-hmm.
Tapos, yung sa choreography, anong, syempre yun nuna nyo, ano bang nauna, yung choreography or yung galaw? Kasi how would you choreograph?
Yung basics.
May basics po. May binigay po kasing parang syllabus.
List of figures na pwede.
And from there, yung tinuro po namin yun sa kanila. And sa tulong po ni Sir Albert and nung ibang UP Dance Sport alumni, yun, sila na po yung nag-amalgamate, ay nagsama-sama ng mga steps.
So yung kahit wala pang yung routine, para tinuro muna nung basics muna. Mm-hmm. By the way, Sir Albert is yung sa advice, Di Marukot yung sa advisor ng Danceport. Si Coach Lala sa Pep Squad.
Coach of the Pep Squad.
So talaga ano pala to? Parang combined efforts.
Nila. So, actually pati si Sir Coach, Peter, Sir Peter from Filipiniana. Siya naman yung nag-arrange ng music namin.
Coach NJ.
Well, at least yung mga coaches, nandun yung athletes sila. So, kumbaga, they didn't have to, kunyari, may training ka ng Pep, tapos may dance sport ka pa. They didn't have to, kumbaga, they didn't have to choose, kasi andun din yung coach nila.
Tama.
Pero there were times na may training sila ng morning, then after,
paggabi,
diretso sa amin.
So, naging professional dancers pa yung buhay nila.
Dancers nga. So, paano kayo actually napunta sa sport na to? So, matagal na nang dinidream na, sana makapasok ng UAP, no? Ito ba, pagpasok nyo ng UP, na naisip nyo na talaga na kailangan mag-UAP tayo? Or hindi naman? Or parang dead end lang siya in a way na hindi nyo technically ma-represent yung school nyo sa UAP, pero kaya nyo i-represent siya sa ibang tournaments? Ganun ba yung naisip ninyo?
Well, ako, iba kasi yung story ko na, pumasok akong college na nag-PE lang ako under Sir Albert.
Okay. Mm-hmm.
Tapos may mga UP dance sport na nag...
Oh, so produkto ka ng PE program natin. PE program.
Grassroots. May grassroots pala tayo.
Okay, ah.
Tapos nung may parang nag-demo na, oh, join our organization, ganyan-ganyan. Mm-hmm. Eh, syempre, first year, I want to explore the other organizations ng UP. Sumali ako. Tapos, ayun, nag-train ako hanggang... Actually, I'm the current president of UP Danceport. So, nung biglang nagkaroon kami ng ganyang event, syempre go kami kasi it's the chance na we will represent the school sa ganong kalaking event.
Ayun. Ikaw na, Daniel. Naisip pa naman yun sa UAP na yan. Parang pagpasok mo, UAP na, kailangan mag-UAP tayo. Ganun, or wala lang. Basta, sayo lang ako para sa UP.
Well, ako naman kasi yung story ko, mas naman ako kay Karina ng One Batch. Mm-hmm. And ako, inalaman ko yung UP Danceport sa kapitbahay namin. Alum na kasi siya.
RNG. Kapitbahay. Okay.
Tapos parang nung nalaman niya mag-UP ako, sabi niya, why not itry mo yung UP Danceport? Since naghahanap din po kasi ako ng ballroom na group. So ayun, sumakto lang din na nasabi niya yun sa akin. So nung sumali ako, parang... actually, nung una nga, ang gusto ko lang makasali ng UAAP opening and yung makasama sa UP
Dance. Parang sa opening na sa production number, di ba?
Kasi parang natuwa ako nung may mga napapanood akong videos.
Okay.
Tapos parang nung nagkikwento na rin yung mga ibang members ng org ko that time na parang sana may magkaroon ng UAAP. Parang ako deep inside. So, sige, why not? May little hope na sana
matuloy.
So, nung natuloy siya ngayon, parang sobrang saya ko. Kasi actually sa amin, sa mga natitirang members, parang ako yung nag-benefit ng sobra-sobra ngayon. Kasi ilang openings na yung napuntahan. UAAP na rin ako. So, parang...
Okay, so mamaya...
Siyempre, pinaka-experience.
Total, nagsabi na rin sila ng kanilang medyo... pangarap nila pagpasok nila UP. Alamin na rin natin, teammate wisdom, kung bakit talaga napasayaw itong dalawa na to nung mula bata pa siguro, no? Kasi lahat tayo medyo, ikaw, nagbubuhat ka, bata ka pala, nagbubuhat ka na sigurado. Di ba?
Nang tubig.
Tams, I was you, eh. Ako, marami akong ginagawang iba rin. So, mamaya, malalaman natin yun, no? It's 5:30 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ni KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka. Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Cheeseburger, 400 calories, check. Spaghetti, 400 calories, check. Fried chicken, 600 calories, check. Rice, 200 calories, check. Sundae, 280 calories, check. Soft drinks, 180 calories, check.
Ang calories, hindi iniipon. Alagaan ang katawan, kumain ng tama. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Laggong Sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan!
Nagbabalik ang Laggong Sports! Kasama si teammate Wisdom, ako si teammate Ivan, at kasama natin ang dalawang special guests natin na dalawang champions rin ng unang dance sport ng UAAP Season 79, si Karina and si Nathaniel. So, Karina and Nathaniel ay nagkakwento kanina ng kanilang buhay at mas kailangan nilang ikwento ngayon na ano ba yung naging inspiration mo, Karina, para makapasok sumali
ng dance? Oh. Kasi sa sabi nga na college na sa sumali. Mm-hmm. So, kumbaga... kasi hindi sila parang ibang tao, yun na yung kinagisnan. So parang, mm-hmm. bakit nyo ba naisipan na ito yung pasukin activity? Kasi for example, sa amin sa province, mm-hmm. ang sikat ang ano ang dance sport, actually ang parang ballroom, mm-hmm. sikat sa mga matanda, mga babae, may DI, ganyan. Mm-hmm. Parang yun yung pinaka ano na nila, pinaka parang exercise nila. Tama, pinaka, tama. So sa inyo, paano naman, bakit sa college, or dati pa ba hinahanap nyo na yan, tapos college na kayo nagkaroon ng opportunity?
I guess parang ganun yung sa akin na, nung bata ko, I want to perform, pero lagi, syempre may mga dance group, dance troupe, yeah. nung mga elementary, high school. Eh, hindi ako nakakasama sa mga ganun.
Sabi niya, syempre. ako nga, wala nga akong ganyan sa kakali, sa high school ko, tsaka sa elementary ko.
Kahit sa college.
Uy. So, sa college nga, iniiwasan pa eh.
Pagdating tapos? Sa college, sabi ko, I think dapat hindi puro akad yung atopagin ko. There's, parang merong avenue for stress relief, ganyan. So, nung nalaman ko nga yung UP Dance for Society, nainganyo ko kasi ang sabi nila, you don't have to have a dancing experience to join. Kasi iti-train ka ng mga members.
Ka naman, no?
Yeah. So, doon ako nainganyo.
Papa, buti hindi ka na, ano, hindi ka nahiya or anything na ganyan. Kasi kuyari kami, kuyari ako, parati, team wisdom, parati ako, ano, pinapasali sa UP Dance, street dance.
Bakit? Yes.
Wala, kasi classmate ko si Coach Bon eh. So, sasabihin sa akin, oh no, pwede, sasabihin ka naman, pwede ba ako dyan? Pwede ba ako? And nagtuturo pa ako ng dance, 'di ba, ng aerobic dance, 'di ba? Tsaka ano. So, sabi niya, "Oh, pwede naman, sali ka lang, tuturuan ka namin kahit wala kang experience rin." Syempre ka wala man, parang sige. Tuturuan ka lang namin. Tapos isip ko parang hindi ayoko ata makita nang sumasayaw ako. Ikaw, hindi ka pa nahihiya na ganoon?
Well, hindi ko kasi inisip 'yun. Ang inisip ko, lahat naman kami beginners na sasali. Mm-hmm, mm-hmm. So, matututo ka naman through the journey, trainings.
Okay.
Tsaka it's very helpful talaga kasi parang actually, I found my passion, yun na lang.
Yun.
So, I found my passion in dancing. Tapos, itong, yun nga, I know naman kasi matututo ako.
Mm-hmm.
And wala namang nakakaya kasi it's the journey talaga. Pag nagkamali ka naman, I mean.
Bakit hindi ka sumali noon ng, ano, nung sa elementary or sa high school mo ng mga dance troops, mga ganun?
Strict parents.
strict daw parents yun.
Nay, akads kasi ata yung focus ko nung mga
okay.
Wala.
Hindi naman true dahil sa religion or conservative yun na parents mo na baka ano, iba yung isip ng sayaw, mga ganun.
Actually nga, to yung parents ko ngayon na sumasayaw ako eh. Parang,
natutuwa sila?
Oo, kasi parang hindi daw puro libro nga yung karakter.
Ito ba, natutuwa sila bago ka naging champion o ano pa?
Actually, bago
after,
pa naman.
Okay. Ikaw naman, Nathaniel. Paano ka
bago
napunta sa sayaw?
Bago mo
na
yung kapitbahay niyo. Wala ba sa isip yung sayaw-sayaw? Wala ako kasi ano, nahihiya.
Yung tipong nanonood ka lang ng, ano, ng Itbulaga, tapos nakikisama ka sa mga ano, sa dance shows din. Ano, sumasayaw mo ganun.
Wala ako naman. Nahihilig kasi ako ng bata manood ng mga, yung So You Think You Can Dance.
Okay.
Tapos parang, anong bata ako, parang natutuwa ako sa ballroom. Mm-hmm. Parang mas doon ako natutuwa, hindi dun sa ibang sayaw. So, nung nalaman ko nga na yung kapitbahay namin, dance sport, tapos parang in-invite niya ako na sumali, sabi ko, sige, yun na lang yung salihan ko. Tapos, nung lumaki, pag umuwi rin kasi ako sa probinsya, nasasaktuhan ko lagi na piyesta sa amin.
Yes. Tagasan ka ba? Tagasan ka ba?
Naga Iloilo.
Ayun.
Yung lola ko, tag Iloilo.
Mga ano,
pwede ako rin.
Ilonggo rin yung mga, ano, yung mga relatives ko. Pero, ano.
So, ano ka doon? Parang star ka doon.
Hindi naman. Pero tuwing
sinasalang.
Saya
sa. Pag mga may birthday party. Papagiligin ako doon. Tapos ako, susunod lang. Pero ayun, tuwing umuwi ako, nasasaktuhan ko lagi na piyesta, tapos merong ballroom dancing na nagaganap sa sa Bailihan, yung sa ano, sa basketball court, mga ganyan. Tapos parang sabi ko, balang arog, ako na yung papalit dyan sa susunod.
So, dati yun lang pala yung pangarap niya.
Oo nga, sumayaw lang sa basketball court pa. Hanggang ngayon naman sa UP, doon yung mga practice.
Parang kahoy na.
Pati UAP na lang doon sa basketball court.
Pero wood na, hindi na yung semento.
Oo nga. So, yun natuto ka. Kung ganun nangyayari, hindi ka natuto ka ba sa kapitbahay mo or bago pa noon?
Sa dance pa talaga sa UP. Oh. Ano lang ako?
Sumali lang talaga, enthusiastic lang talaga.
So, pareho kayo started na walang formal training before sa ano.
Grabe.
So, eventually natuto. Tapos, syempre gumaling kasi nanalo. gaano katagal yung parang training niyo? Gaano kadalas? Gaano katagal yung per session? Ganun. ano, kahirap or oh, kasi, enjoy ba?
Let's say,
kasi natuto sila eh, sabi oh, sabihin.
Kasi, ano eh, yun sa, kuyari, bigay ko lang rin yung example ko. Ako, nagsimula rin ako volleyball rin. Pagpasok
oh, sa UP, ka lang din, diba?
Pa, technically, parang grassroots rin ba sa akin. Tapos, pero bago makalaro talaga ako kasama ng team, 2 years siguro, baka sabihin na mukha ako normal na volleyball player at hindi
nagpapakisali lang.
Oo, nakikisali lang. Kayo, gaano ba katagal na nangyari ito, nag-train kayo or natuto niyo yung dance bago makasiguro makasali sa isang competition or meron bang mga competitions na sa UP na, na nakasali kayo na medyo, uy, kasi kailangan medyo meron point na nagiging successful kayo para sabihin na kaya ko to, tutuloy ko pa to, mas motivated pa ako. Ano ba yung mga steps na nangyari sa'yo?
Ba, ano? Mga 6 months training. Gifted eh.
Ang galing eh, no?
Sabi po kasi yung training namin is every Wednesday, Friday lang po talaga. Mm-hmm. Then 5:30 to 8. Yun yung regular training mm-hmm. namin. Pero meron din kaming Saturday training with our another coach mm-hmm. naman po. Isa rin po siya sa mga ballroom, mga parang pioneers ng ballroom. Like Sir Albert, ng mm-hmm. ballroom dancing dito mm-hmm. sa Philippines. Mm-hmm. So, yung Saturday trainings with him, yun yung talagang puspusan na
with a partner
with
talaga.
Partner talaga, conditioning kami at first, tapos magro-run kami ng routines ng 5 times.
Okay.
Tapos mga limang sayaw yun mm-hmm. sa mga
nakailang runs.
Mga 25 na times kami mm-hmm. sasayaw. Mm-hmm. Then after nun, conditioning ulit. Tapos, so yun yung parang routine namin mm-hmm. every week. Mm-hmm. Tapos, usually after a year, dun makikita talaga yung pag-blossom ng mga tao.
Ilan years?
Isang taon.
With the application process. Mm-hmm. Kasi required din na we have to compete talaga. And usually, mm-hmm. Tumatapat siya sa Ateneo Open Dance Sport. So, okay. Doon namin
Nilalabas
lahat ng ano.
So, parang yun na rin yung rite of passage sa dance sport.
So, kumbaga, yun ba yung parang entry level na competition? Or ano yung level ng parang beginner intermediate?
May syllabus events. Kasi yun yung pinaka-basic.
So, kamusta naman yung performance yun ng unang yung beses na sumali dun sa Ateneo Open yun? O Balloon Open?
Well, ako kasi nag-champion kami nung ano eh. Champion kami.
Medyo hindi, ano, medyo ano rin, no? Medyo... Mayabang rin.
Medyo madali lang ba yung pinagdaanan.
Parang gusto na rin ata mag-dance. Mukhang madali yata.
Madali lang, one year. Magcha-champion-champion ka na sa masasali yun.
Pero yung practice din yun.
Tsaka nasa tao. Kasi may mga iba na kahit isang taon nagsistay, medyo naiiwan pa rin.
Meron rin. Okay. So, siyempre, buti na lang yung mga pinag-guest sa atin dito. Magagaling talaga.
May iba. So,
Cinderella story pala nangyari sa inyo nung kaagad? Grabe. So, naka-team na ba kayo ng talo?
Of course.
Okay. May talo rin pala ng mga to. Kala ko mga immortal na to.
Diba pinaka-competitive sa Philippines na, for example, sa Philippines lang, sa national na level?
Sa amin po kasi, ang problema, hindi man problema, pero yung challenge sa dance sport, national level agad-agad siya. Pag kahit anong competition yung sa'yo. So usually nakakalaban mo yung team Philippines.
Okay.
Philippine team mismo.
So parang
medyo intimidating yung dating.
So hindi siya tulad ng, let's say, sa street dance, like yung mga competitions nila per school eh. Mm-hmm. Tapos parang established na kasi minsan yung mga powerhouse na schools eh.
Okay.
So mabilis silang ma-distinguish. Pero sa dance sport kasi,
pag sumaba ka, lahat kalaban mo.
From Luzon to Mindanao.
Pero maganda yun kasi kahit papaano, yun nga, nakikita mo na yung level ka agad tsaka medyo gulatan siya. Medyo nakikita mo rin yung style.
Wala ba sa parang category like style,
oh nga.
Sa bawat competition? Or age category lang yung meron?
May age, tas may level. Meron 1 dance, 2 dance, 5 dance, ganyan. Meron din yung per dance na cha-cha jive lang or cha-cha rumba lang.
So, dibid-dibid category. May style, variety ng dance.
Meron din professional, amateur, meron din teacher-student.
Yun yung mga, pero sa amin sa dance sport, usually ang sinasalihan namin, two dance, three dance, four dance. Mm. Parang four dance pa lang.
Ano yung ibig sabihin naman? Two dance, three dance?
Ayun, two dance, yun yung parang cha-cha rumba lang yun.
So in one routine, bale?
Apo. So bale, yung sa buong 3 minutes na yun, sasayaw saka kayo ng isang cha-cha tsaka ng isang rumba.
Okay.
Pag 3 dance, madadagdagan siya ng jive. Pag 4 dance, madadagdagan siya ng samba. Pag 5 dance, madadagdagan siya ng paso doble.
Wow,
so ganun yung pagdagdag.
Ano yung, bakit so ganun yung order? In order of ano ba yan? Difficulty? Or
medyo, pero parang
stamina.
Oh, kasi card, nagka-card nyo kayong gumagalaw ka.
Magsistart ng samba. So fast, high pace na
ano sa'yo. Ano ba yung pinagkaiba na? Kasi ang kasi pa isa pa pag naliligaw ang minsan sa TV. may mga dance part na competition. Ang alam ko lang na iba na yung sayaw kasi iba yung music.
Iba yung music.
Pero hindi ko alam kung ano exactly na. ang alam ko lang tango yun.
Tango,
ganun na sila.
Yung usually yung pag-differentiate sa kanila yung mga hip movements
and
yung timing. So nagsistart palagi yung competitions ng samba. Yun yung medyo bouncy.
One a two.
Ganyan yung timing.
Okay.
Tapos medyo, yun yung parang medyo magiling talaga.
Magiling.
Ma-hips talaga siya. Uh-huh. And then susunod doon yung cha-cha. Parang onting pahinga from samba.
Okay.
Tapos mag-rumba. Parang yung middle slow. Dance niya. Slow. Yeah. Slow talaga siya. Although, pero kahit slow siya, sobrang
effort.
Nakapagod pa rin siya. Bakit naging nakapagod siya?
Kasi controlled yung movement. Oh, okay. You have to be both graceful and toned when you dance the rumba.
Pag sinabi mong toned,
as in, matigas.
Talaga. Matigas yun, ano?
Yes. So, may
malambot na matigas. Parang, ganito, TV wisdom. Parang sa inyo, medyo casually flexing ka parati. So, pagdating sa weight, saka sa
parang, ano, parang flowing na stiff. Parang,
ganyan malabas. Kasi kailangan makita parati yung muscles saka yung definition parati, di ba? O, yun.
Then yung susunod din is yung paso doble. Yun na yung parang nagmamarcha lang sila. Actually, yung story ng paso doble, parang yung matador na may cape. Tapos yung lalaki yung matador, yung babae yung cape. Hindi yung toro. Tapos yung last na dance is yung jive. Yun yung tumatalon-talon.
Okay.
So yun talaga yung
tumatalbog-talbog
yung tuhod nila.
Kaya dinalagay siya sa dulo.
Pag competition, pag nakita nila na jive, tapos pagod ka na, ay wala na to.
So may mga ganyan, di ba, minsan
napagod
siya.
Pagod na last dance.
Yan, malalaman pa natin mamaya kung ano yung mga exercise na ginagawa nila.
Kasi yung iba na binubuhat-buhat pa yung iba.
Pero medyo diba? Himay-himay natin na konti na teammate wisdom. Kasi dyan naman tayo mahilig you know, sa exercise. Ang oras po natin ngayon, 5:45 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisara ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na mahilig sa DZUP 1602. Tayo
madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, Kasali ka!
Jogging,
basketball,
kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
prutas,
gymnastics,
uminom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Labgong Sports! Ang talakay
kayang pangpalakasan, pwera bolahan.
Nagbabalik ang love kong sports at love rin natin ang dance sports.
Yes.
No, teammate wisdom. At kasama natin siyempre si ang guest natin na si Karina at si Nathaniel ng dance sport. Sila yung unang nag-champion sa UAP season 7 time ng dance sport.
Yes. Mm-hmm. Ay, kailan ba ang ano nyo? Ang application process nyo ulit?
Nag-start na po.
So, dumami ba yung application?
Oo nga.
Dumami naman siya.
Siyempre, ganun.
Marami ng engganyo.
Opo. Mga nasa 30 ay yung pumunta. Around 30 po yung
parang
pumunta.
Sa orientation so, niya.
Technically, legendary na kayo sa UAP dance sport dahil kayo yung una mo
mga alumni talaga na congratulate na kasi yun nga yung mission namin to be the pioneer in dance sport. And ayun, nagulat sila na at least nanalo naman talaga.
Yung mga alumni, syempre yung parang mga pangarap nila na at least na ano nangyari.
Sobrang supportive nga ng alumni, ang daming pumunta ng mismong competition.
Grabe, no? Talaga ng ano mismo.
And ang daming
yung mga ibang schools ba? Mayroon dance sport rin ba sila na group?
Ano ba yung mga?
Ang alam lang po namin, UST at Ateneo.
May org din talaga.
Kasi sila lang po yung talagang nakikita namin sa mga competitions.
Mga nakakalaban.
Pero yung sa other schools, parang ngayon lang din po.
Medyo nagulat rin sila.
So, depende talaga sa school kung may culture ng event talaga. Let's say street dance, UP, and LaSalle meron. So sumikat yung org niyo dahil dun sa ano niyo. So it's kasi kung meron kang 30, usually kasi depende sa mga org, mga half yung mga matutuloy or so pwede na yan. That's already ano, more than your current number.
Gaano ka fit baka kailangan para maging ano, para sumayaw dito? Ano ba yung kanina pinag-usapan natin kasi, yung cardio at yung mga dance ninyo? Mm-hmm. Per dance ba 3 minutes ba talaga na yun?
Kasi sabi nyo sa skills, okay lang, pwede kang maturuan. Pero yung fitness nyo ba, syempre hindi naman pwede. Hindi ako fit, hindi ka na marunong.
Oo nga.
Well, yun sa amin naman. Well,
Wala naman.
Or hindi niyo lang nararamdaman dahil wala, masaya kayo na sumasayaw.
Kasi pumapasok kami doon dati with the mindset na before yung laban, talagang sayaw lang talaga.
Just to learn.
Sabali parang yung mga tao doon, medyo yung attitude nila towards parang fitness, medyo hindi ganun kasi.
Learning the skills, diba?
Pero kasi pag pinapanood ko sila, syempre ako nasa isang tabi, nag-workout ako, diba? So syempre ako hingal na hingal ako. Hindi naman masaya itong ginagawa ko, paulit-ulit. Sila naman paulit-ulit rin, pero... ano eh, 100% full intensity parati yung binibigay nila eh. Nakakatuwa lang kasi parang sila, hindi sila, well, napapagod rin sila after that, sumisigaw rin sila na ha, gano'n, whatever.
Tsaka hindi niya pa ipakita naman sa expressions na napapagod kayo.
Dapat. Tata sa pagbuhat
natin, ganun ba katagal pala yung, ano, yung routine nung sa UAP?
Six minutes
so hindi na pa parang double yun ano nun?
Oo nga po eh. Kasi yung usual na competition, 1.5 minutes lang po talaga.
Ah, 1.5 minutes. Oh, times 4 pa lumabas.
So, ilang ano nyo? Ilang dances yun?
Three dances lang.
Mm-hmm. So, parang 2 minutes per dance yung nangyari.
Around that.
So, paano nyo na-sustain yun? Wala, kaya nyo lang. Basta ganun, kailangan namin gawin lang to eh. Ganun yung mangyari. Ganun yung mindset.
Yun yung naging training.
More on, din sabi nga nila, pagpalaki ng lungs. Puro cardio yung mga ginawa namin.
Especially sa ano sa standard po. Sobrang, kasi sa standard ako. Tapos, Latin po talaga ako originally. Nailagay lang ako sa standard.
Okay.
So, parang yung framing pa lang. Nung una, okay lang kami. Kasi pinapractice namin yung sayaw. Yung mga dances, hiwa-hiwalay. Nung first time namin nirun yung sayaw na buong 6 minutes, dun ko na feel na bumabagsak na yung kamay ko. Hindi ko na siya maramdaman.
Kasi sa practice, di nyo na pa naman ibubuo ka agad, diba? So, per dance muna.
Buti hindi na hulog yung partner mo. Pag ano, tingnan.
Tapos, itaka lang yung halo, diba? Ano ba yung ano nyo? Ano ba yung favorite event nyo? Or dance nyo?
Dance? Well, ako yung
cha-cha.
Cha-cha. Kasi parang, mabilis siya, pero saktong energy lang din.
Ayun.
Kasi yung, nagkaroon kasi kami ng mga keywords per dance. Yun yung mga naging expression namin. So, sa cha-cha, medyo flirty. Yun yung naging attitude namin. Sa rumba, yun yung medyo sexy. Romantic, ganyan. And yung jive, yun yung crazy. So, I guess yung from those three attitude, mas okay ako dun sa cha-cha.
Sa akin naman po yung sa routine namin, nagustuhan ko yung quick step. Kasi ang ano lang
quick
siya.
Quick step.
Light lang siya and fun and parang tumatakbo ka lang dun sa buong
floor,
sa buong dance floor area. Sa dance area. So parang ang saya niya. And kasi yun yung last dance namin. Mm. So yun talagang parang equivalent ng jive. Wow. Mm-hmm. So hindi, although hindi siya matalon, pero tumatakbo siya. Mm-hmm. And sa moment na yun kasi na sinasayaw na namin siya, nakikita ko kasi palagi na yung mga tao. Hingay, although hingal na hingal sila, yung mga ngiti nila abot na sa tenga. Para nang mawala yung para mawala yung pag.
Kasi ay matatapos na to.
Yun, nanalo kayo. Ano bang pakiramdam doon? Siyempre, first time. Napaka, siguro, grabe
emotions
ninyo.
Ano bang nakuha nyo? Medal or trophy?
Trophy.
Both.
Pareho. Oh, at least may naiuwi sila.
Sigurado, yun feelings yun. Parang daming pakiramdam talaga. Na ano. So, paano?
Sobrang dami.
Anong pakiramdam doon?
Yung mga naiyak ba sa inyo? Siyempre,
may. Siyempre, may mga umiyak po.
Kaming dalawa at
both teams umiyak.
So, yun, nanalo ba kayo? Sumayaw ba ulit kayo?
Ay, hindi na.
Nag-iiyakan na kami. Nag-iiyakan sa basketball, let's say, mag-dunk, may sasayaw, di ba? Sa football, may makascore, tatumbling, sasayaw ulit, di ba? Kasi kayo ba, repetitive ba, sasayaw mo kayo ulit?
Hindi. Pumahagulgul na yung mga tao.
Kasi after ng run namin, kasi nauntan yung Latin events before the standard, pagbalik namin dun sa room namin, umiiyak na kaming lahat. Kasi wala pang nangyayari.
Tears of joy, tears of joy.
Parang ganun. Kasi nagulat kami yung reaction talaga ng tao. They were cheering for us. Knowing na yung buong area is yellow. So puro UST talaga yung nanood. And the fact na nag-cheer sila sa amin nung pagkatapos, parang syempre natuwa din kami.
Kami so, parang before nag-announce, medyo feel nyo na kayo na yata yung mananalo. Parang ganun ba?
May sense ba? May feeling ba na ganun?
Actually, hindi rin masyado.
Ano lang, parang masaya at natuwa lang kayo na maraming nag-cheer.
Just the fact na natapos nyo, nagawa nyo na maganda yung routine nyo, panalo na sa inyo. Galing. Ngayon na tapos na ito, let's say, next UAP ba, makakalaro ba ulit? Makakasayo ba ulit kayo?
Hopefully.
May nasabi rin kasi from last time na baka matuloy, mapush na yung event.
And what if, let's say, hindi, sabihin natin na tapos na yung UAP seasons ninyo. Ano yung mga next na pinupuntahan ninyo with this passion of yours?
Festa.
Festa. Basketball court.
Since nagtuturo naman na kami, but meron kami kasi mga DI racket.
Yun, mas mahal na yung rate nyo dapat ngayon.
O, champions na kayo.
Inakasal na hapo namin.
Medyo mataas na. Yun, mga DI. And yun nga, babalik pa rin kami sa...
Compete pa rin talaga.
So may competition sa tuloy-tuloy pa rin.
Basta ma-establish lang kung sino yung mag-partner.
What about may mga competition sa, let's say, abroad? Meron rin ba kayong pinupuntahan?
May mga competitions kami na available, although hindi kakayanin
ng pera.
Baka hindi pa.
Kailangan
dumihan lang yung pag-DDI ninyo
para
makalaban.
Lalo na kayo na, actually, kayang, maganda kasi sa sport nila, Teammate Wisdom, yung sport nila, papanoorin at papanoorin kahit papano .
Market.
Diba? Kailangan marunong lang i-market yun sa kanila. Kasi, as of itself, it's very entertaining already. So, kung paano nila, medyo i-build up lang doon, magagawa. So, yun. May gusto ba kayong batiin pala bago matapos natin yung show?
Hi po sa UP Dance Sport Society.
Yun.
Yung mga friends from PEP, Philippine Street Dance, yung alumni, hi.
Mag-invite ba kayo sa sa dance
sport? Sa mga interested
ba? Pwede pa po silang humabol.
Since nag-start lang naman yung training namin last Friday. Kayang-kaya pang humabol.
So pag humabol sila, kasi may gustong pwede pa palang sumali. So anong gagawin nila?
Kailangan nila humabol lang na sumasayaw.
They just have to go to the dance area,
tapos
hanapin lang kami.
Wednesday,
doon.
Friday, 5:30 to
8.
Wednesday, Friday.
5:30 to 8. Hanapin si Karina at si Nathaniel. No? Tapos, sumali kayo kasi itong mga champions natin, learn from the best. Tsaka natuto sila dito sa PE program ng school lang, no? Panis kayo doon. Talagang may pag-asa rin kayo, gumaling din. Yun. So, yun, salamat talaga kanina tsaka Nathaniel. Buti lang may mga champions ulit. Medyo nabighani kami ni Teammate Wisdom ulit sa mga ganitong klaseng mga guests na special guests. Alright. So, sa muling uring sa susunod, Martes, makinig ulit kayo sa amin sa Labgong Sports. No? Ang oras po natin ngayon ay 5:57 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapit ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.